Поздравление президента по поводу 17-й годовщины со дня ввода в оборот национальной валюты маната наверняка далеко не все в стране восприняли как праздник.
Milli valyutanyň manadyň dolanşygy ýerilmeginiň 17 ýylly bilen bagly prezidentiň eden gutlugyny ýurtda megerem hem adamlar bayramçylyk hökmünde kabul etmedik bolsa gerek. Öz ellerindäki manady ýaşaýyş minimumuna da ýetmeýän adamlar muňa has hem ýakymsyzlyk bilen reaksiýa bildiren bolmaly. Elbetde milli manadyň döredilmeginiň özi halkyň hem döwletiň hem uly taryhy üstünlüğü bolup durýar. Göräýmäge ýurdun garaşdyrylygy we milli valyutasy nebit hemde gadyaly tebigi baýlyklar bilen birlikde Türkmenistanyň ähli raýatlaryna iň bolmanyna ýaşaýyş üçin zerur bolan derejede bolalylygy üpçüne daýym edýärli. Emma beýle bolalylyk 19 ýyl garaşdyrylykdan soňam, manadyň 17 ýyl ulanylyşyndan soňam bolmady. Iqtisadi ötüşler baradaki propagandistik kampaniyanın çeyaklerini yurttaki yukarı derecedeki iyiştirlik barada berkdemeliyar. Köp sanlı beyleki temalar bilen birlikte bu temanın qoz olmağına hem Türkmenistanlı berk gadavansılık yerilen. İş vədlugunna köp adamlar bir eyyam Türkmenistandan çıkıp gidecekler. Emma çıkış ve giriş bilen bağlı var olan berk düzgünler adamlara hatta bu meselede de erkinlik veren ok. Yaşların işe yerleşmekleri ve yokur bilmalmakları bilen bağlı metele, yurtta ayratin yiti metele olmağını galiyar. Türkmenistan'ın öz yokuru kucayları yaşların öreyen çeyaklıca böyleğini kavul edip biliyar. Yurttan daşarı çıkmaklığın bir neme anzat olan halatını yaşların köpüsünün daşarı yurtlarda bilmalmağa sinanışmakları da mümkün. Emma serhetteki bar olan çeyaklendirmelerden hem daşarı, maşalaların köpüsünün öz şağalarını daşarı yurtlarda okutmak için serişdelerin bolmazlığı problemanın yine bir yerdir deyip, Posovet devletler boyunca bilermeyen Aleksandr Narodetski öz komentariyasını devam ettiriyar.
Манат празднует свою 17-ю годовщину, но насколько он доступен многим согражданам?
Манат өзүнүн 17 жылдыгын белгилейер, эмма бу манат жүгүрдүн көп раяттар үчүн не дарежеде эл жетерли? Манадын караштырылыгы адамдарга гарипликтен караштырылып болмок үчүн шарт өрөттүмү? Хакыйкат жүзүндө жүгүрт эсаты бир капма-каршылык менен жүзөгө келди. Türkmenistan'ın deni tay olmadık tebigi baylıklarına karamadan yurdun ilatının adından 30% gariplik derecesinde yaşayar. Şolur vaktin ödünne de Türkmenistan henide çenli yurtta işsizlik problemasının bardığını açık boyun almaktan yüze kurup geliyar. Üstesine ol işsizliğin ve garipliğin derecesini petetmek için hakimiyetler tarafından anık ne hil çarelerin görülüyen nuvaradaki mağlumatları da gizliğin saklayar. Bundan hem ötürü Türkmenistan işsizlere hiç ili pasobya vermeyen dünyadaki inmir seyrek yurtların hatarına olmağını galiyar. Hakimiyetlerin ehli rayetlerin durmuşuna doğru kontrollük etme uğrunnaki tagallaları neyem çündür oların rayetleri iş bilen üpçün etmek varadaki borçlarına velin tesir etmeyer. Şu meselede devlet rejimi öğünün kuşukluğunu açık görküldü. Kurvanlı Berdi Muhammedov'un sözlerine göre, Milli manat yurdun iqtisadi ötüşünü ve halkın yaşayış derecesini düyüplü yokorlandırmakta mühim maliye instrumenti olup duruyar. Gönü çökkün rayetler ötüş ve yaşayış derecesinin yokorlan yanlı varadaki bu beyanatı hakikate layık gelmeyen beyanat hükmünü kabul edip bilir. Optimist rayetler olsa, prezidentin bu beyanatını onun garipliğe karşı görüşe başlayacaktı varada beriyen vaadatı hükmünü karamaklar da mümkün. Sebäbi 100 minglerçe türkmenistanlylar prezidentden şeýle ädimlere inni köp wagtlardan beri garaşýarlar diýip Posovet döwletleri boýunça bilermeýän Aleksandr Narodetski öz kommentariýasyny tamamlaýar.
Takowa proryw od nego uje dawno zdut sotni tysyac turkmenistanzow.